Iepriekšējā mācību gada laikā bērnu slimnīcas uzņemšanas nodaļā ik mēnesi nonāca pacienti ar acu sasitumu. Vairākiem no viņiem bija jāturpina ārstēties slimnīcā, atceras slimnīcas ārsts Māris Vīksniņš.
Līdz stacionāram tātad tiek atvest vai no ātro palīdzību, jau no sporta stundām, no treniņiem, vai arī vakarā vecāku atved bērns, kuriem ir redzes problēmas vai redz, kad ir sarkana acis.
Acu ārsts stāsta, ka cietušie parasti ir vecumā virs 10 gadiem, pārsvarā pusauģi.
Tas ir sporta veids, kas ir ļoti azartisks, demokrātisks, bet tomēr sevī slēpj arī zināmu risku tieši saistībā ar acīm, un tas ir acu sasitums. Tas iemesls ir tāds, ka florbola bumbiņa ir maza, atšķirībā piemēram no basketbola vai futbola bumbas, kura trāpot pa galvu, parasti nebojā aci, bet florbola bumbiņas diametrs ir mazāks, līdz ar to viņa var bojāt aci.
Māris Vīksniņš arī norāda, ka pēc šādām acu traumām bieži vien slimnīcā pacientiem jāuzturas vairākas dienas vai pat nedēļu. Pēc tam viņi dodas mājās un vismaz mēnesi turpina ārstēties ambulatori. Var arī būt mēnesi ilgi ierobežojumi fiziskai aktivitātei, visatkarīgs no traumas smaguma, turpina Vīksniņš.
Tie var būt tiešām viegli zilumi, bet diemžēl var būt arī daudz nopietnākas lietas, kad ir asins izplūdumi, acī, acu priekšējā daļā, acu mugurējā daļā, tīklens plīsumi, un daļa no šīm traumām var būt ar paliekošām sekām, kas ietekmē redzi.
Vīksniņš pieļauja, ka izsargāties no florbola spēles laikā gūtām acu traumām varētu palīdzēt aizsargbrilles.
Bija viens gadījums, kad šeit bija arī nonācis bērns, kura tēvs ir treneris pats florbola. Un viņa komentārs bija tāds, ka starptautiskās sacensībās viņš ir ievērojis, ka skandināvu komandas, igauņu komandas dalībnieki spēlē ar aizsargbrillēm. Latviešu komandas ne.
Valsts izglītības satura centra pārstāve Inese Bautra norāda, ka florbola sporta stundās nav bīstamāks kā citi vingrojumi un vingrinājumi. Protams, ja skolotājs ar skolēniem vienojies par drošības noteikumu ievērošanu, turklāt vārtsargu var vārtos nelikt, jo vārtsarga spēle nav tā, kas jāapgūst mācību stundā, turpina Bautre.
Aizsarga brilles nav nekur teikts. Es domāju, ka nevienā sporta nodarbībā nav šīs brilles. Florbolā bērniem ir kaskas vai ķiveres, kā mēs sakam, bet šeit ir viena lieta skolā, ja mēs šo te ķiveri lietojam viens, otrs un trešais, tad ir problēmas ar higienu, uzliekot šo kasku, viņa sasvīst iekšēji, un es domāju, ka otram bērnam nebūs patīkam tūlītās viņu likt galvā.
Bautra norāda, ka aizsarga ķiveres, kas aizsarga arī acis, ka obligātas neparedz ne mācību priekšmeta standarts, ne mācību priekšmeta programma, jo sporta stundās nav jāapgūst florbols kā sporta veids, bet kā vingrinājumi. Tomēr pēc Valsts izglītības satura centra ziņām skolās vārtsargi izmanto aizsarga ķiveres.
Tur nav variantu, ja tu nevēlsi, tu nespēlē.
Rīgas 19. Vidusskolas sporta pedagoģe Anda Zomerfelde stāsta, ka jau sākot florbola apmācības, drošībai stundās viņa pievērš lielu uzmanību. Sākumā ir izskaidrošana, tad skolotājs demonstrējums un, kad pie nojām ķeras skolēni, rūpīgi jāseko līdzi. Mācības spēles laikā šajā skolā aizsarga ķiveres vārtsargam ir obligātas.
Jo citreiz pat spēlojot viņi ir izjutuši, nu, ka tur kāds uzsit un bumbiņu pa kāju, jo viņi ļoti, ļoti pievelk. Un bērni, cevišķi to spēlē arī pamatskolu un puišiem, un ir ļoti stipri šie te sitieni ar nūju pa bumbiņu. Tas ir skolotāja rokā vadīt, skatīties un sekot šai te drošībai līdzi visu laiku. Nevar tā izlaist no acīm. Visu laiku aizrādījums, aizrādījums, aizrādījums.
Taču spēlētājiem nesot ne aizsargu brīļu, ne aizsargu ķiveru, traumas nav bijušas. Savukārt Latvijas florbola savienības prezidents Ilvis Pētersons no Latvijas radio uzzinājis par acu ārstu raizēm, aptaujājis Latvijas sporta klubus, uzzinājis, ka pagājušajā sezonā ir bijis viens gadījums, kad bērns sezonas noslēgumā guvis acu traumu, bet iepriekš šādu gadījumu nesot bijis. Pētersons arī stāsta, ko par aizsargu brillēm saka starptautiskie florbola spēles noteikumi.
Starptautiskie florbola spēles noteikumi nenosaka obligātu, bet iesaka spēlētājiem līdz 16 gadu vecumam lietot šīs brilles. Tas ir visā pasaulē. Somijā šķiet, līdz 13 gadiem šīs brilles ir noteikts obligātas.
Tomēr Latvijā aizsargbrilles spēlētāji lietojot ļoti rēti, teica Petersons. Taču par aizsargķiverēm viņš norāda, ka gan treniņos, gan spēlēs, tām vārtsargiem gan vienmēr būtu jābūt, un tas esot neprātīgi laist vārto skolēnus bez ķiveres sporta stundās. Laura Dzērve, Latvijas Radio.